laukimas yra tikrai labai aktuali tema vasarą ir suaktualėjanti būtent šiltuoju metų laiku. Na, dalį vasaros mes neišvengiamai praleidžiame prie vandens telkinių arba juose. Vaikai ypač, kaip juos prižiūrėti, kaip įsivertinti apskritai, ar tu gerai plauki ir ką daryti skirtingose situacijose, kurios gali būti pavojingos. Kalbame su Lietuvos sporto universiteto plaukimo specialiste, docente daktare Ilona Zuozienė. Sveiki.
Labas rytas.
Ilona, pirmiausia, kaip reikia įsivertinti, ar yra kažkoks testas, kurį galėtumėt patart atlikti, ar gerai plauki pats sau?
Na, tiesą sakant, tai taip. Yra tokie plaukimo bendruomenėje žinomi kriterijai, testai. Ir mes skaitom, kad mokančių plaukti žmogumi galima laikyti tą, kuris plaukia, gali nuplaukti nesustojęs apie 400 metrų. Na, 400 metrų tai yra jau pakankamai ilgas nuotolis. Tai jeigu 25 metrų baseine mums reikėtų perplaukti nesustojus 8 kartus, 50 metrų baseine 4 kartus. Na ir dar vienas toks kriterijus, kad būtų labai gerai, kad žmogus galėtų išbūti vandens paviršyje, pluduriuoti apie 30 minučių. Tai tokie plaukimo kriterijai jau leistų pasakyti, kad esame, na, neblogas plaukikas.
Pamenu, iš vaikystės čia to, aišku, seniai buvo, bet vis tiek ėjome į moksleivių rūmus mokytis plaukti, bet mes dar visai maži buvom, tėvai vedė kokių 5 gal metų. Tai pirmas dalykas, kurį mokė daryti, pluduriuoti vandens paviršiuje. Kodėl tai yra svarbu?
Taip, tai yra baziniai gebėjimai, kuriuos turėtų, na, gebėti atlikti visi žmonės, visi vaikai. Tai be abejo, pajausti, kad mūsų kūnas yra lengvas, kad jisai pluduriuoja vandenyje, kad mes galime pluduriuoti, tuo pačiu pasitikėti savo jėgomis, kad galime išlikti vandens paviršyje, taip pat kontroliuoti kvepavimą, nes panirus po vandeniu reikia sulaikyti kvepavimą, na, iškilus į viršų įkvėpti, na, ir toliau taip orientuotis vandenyje, tai nepasimesti, neišsigasti, na, ir pasitikėti savo jėgomis. Tai yra tokie pirmieji baziniai reikalavimai, kuriuos turėtumėm gebėti.
Vandens telkinys, kuriame ketiname maudytis, taip pat yra svarbus dalykas prieš renkantis, ar jame vertėtų maudytis ar ne, prieš įvertinant, ar ten saugu ar ne. Kaip žinoti, į kokius dalykus, į kokius kriterijus atkreipti, ar tas vandens telkinys, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar ežeras, ar jūra, ar upė, saugus maudytis?
Na, iš ties reikia, na, įvertinti tai, kad vis tik tai vandens aplinka nėra įprasta žmogui ir mes patekę į vandenį turim turėti visai kitus gebėjimus. Dabar, kur yra saugu maudytis, tai be jokios abejonės ten, kur yra įrengtos, na, maudinių vietos, kur būti gelbėtojai. Bet mes žinome, kad tokių vietų, na, Lietuvoje nėra per daugiausiai. Todėl bristi į vandenį bet kuriam atviram vandens telkinyje reikia labai apgalvotai. Reikia, na, įvertinti, kad upės pas mus yra sraunios. Kita vertus, nežinome, koks yra dugnas, nematome mes to dugno. Gali būti ir įvairūs akmenys, įvairios duobės ir panašiai. Todėl geriausiai, žinoma, yra maudytis ten, kur yra įrengti ir prižiūrimi paplūdimiai.
Ir šokti, jūs taip priminėt apie akmenis ir upes, tai ir šokti į vandenį reikėtų atsargiai, ypač upėse arba ežeruose. Tarkim, jeigu matai, kad tiltas, na, lieptelis toks yra, tai reikėtų atsargiai, jeigu nežinai, nes gali būti liekanų senų tiltų arba lieptų. Ir ten gali būti kuolai, tie, ant kurių užšokti, gali labai pavojinga išties. Na ir kaip elgtis, pavyzdžiui, jeigu pastebite, kad nuplaukėt gan toli nuo ežero kranto, tarkim, ar ne, ten toliau galima nuplaukti, ir, tarkim, pritrūko jėgų arba sutraukėme šlungis. Ką reikėtų daryti?
Tai visų pirma, kaip ir pradžioje minėjome, tai labai padeda tas gebėjimas plūduriuoti, išlikti vandens paviršyje, plūduriuoti vertikalioj padėty, horizontalioj, ant nugaros atsigulus, tiesiog pailsėti ir atgauti jėgas reikėtų. Ir be jokios abejonės tada irtis saugiausia ir artimiausia vieta plaukti. Bet vėlgi aš noriu atkreipti visų dėmesį, kad taip vanduo yra terpė, kurioje judėti yra sunkiau, reikia daugiau jėgų, fizinių jėgų. Jeigu mūsų plaukimo gebėjimai nėra tvirti, tai na, plaukti toli tikrai nepatartina, nes visą laiką na, gali ir pritrūkti tų jėgų grįžt atgal.
Kalbant apie jūrą, jūra skamba gerokai pavojingiau nei ežeras, skendimas jūroje, jeigu pavyzdžiui traukia srovė, sugirdėjusi, kaip žmonės atrodo nebegali nieko padaryti ir tiesiog traukia srovė nors tu ką, o fiziškai stiprus žmogus, sveikas ir vis tiek negali pasipriešinti jūrai. Kaip elgtis, jeigu tokioje situacijoje atsiranda?
Na, šiuo atveju taip. Pasipriešinti ir galinėti su vandens srove yra labai sudėtinga ir patariama tiesiog nesigalinėti, tiesiog leisti, kad ta srovė neštų, nes yra po tam tikro laiko jos nuslopsta, jų trauka pasidaro mažesnė ir tuomet jau, kada jauti, kad ta srovė, žodžiu, netraukia tavęs, tada tik tai naplaukti. Aišku, galima bandyti irtis iš srovės į kraštą, jeigu yra tokia, na, tiesiog įsivertinti tas aplinkybės, kuriuose žmogus atsidūrė. Bet galinėtis sroviai tai tikrai nepatartina, nes dažniausiai išaikvojamos jėgos ir na, išplaukti tikrai šiuo atveju yra sunku. Todėl pasileisti ir plūduriuoti tiesiog, kol tą srovė nuslopsta.
Ir dalis žmonių, kurie atsiduria tokioje situacijoje, supanikuoja, rėkia, šaukia pagalbos ir tikriausiai pirmieji tie, kurie pamato, na vis tiek daugiau žmonių yra negu gelbėtojų, tai yra žmonės ant kranto, šalia visiškai vandens. Ką daryti? Ar bėgti gelbėti, jeigu tai, pavyzdžiui, draugas yra arba šiaip iš vis nepažįstamas žmogus, ar geriau nerizikuoti pačiam?
Vėlgi reikia labai įsivertinti savo galimybes, bet aišku, pamačiu žmogų nelaimėje, pirmiausiai turbūt reikėtų skambinti 112, kviestis gelbėtojus, pagalbą. Vėlgi toliau atsiminti, kad skęstančio žmogaus gelbėjimas yra na, sudėtingas ir sunkus reikalas, reikalaujantis tam tikrų išmanimų ir vienam gelbėti yra sunku. Dar vienas dalykas taip, kad daugelis iš mūsų negali likti abejingi, pamatę, ypač jeigu tai yra šeimos narys, skęstantis arba draugas, tai reikia turėti visą laiką pasiimti savo į pagalbą kažkokį tai plūduriuojantį daiktą, kad mes galėtumėm priplaukę prie skęstančio tiesiog pamesti jam, ar tai būtų kažkoks pripučiamas ratas, ar tiesiog kažkokia plūduriuojanti lenta ir duoti jam įsikipti. Tai be jokios abejonės pagelbėja, kiek galima na, daugiau didesnius šansus tam, kad mes išgelbėsim žmogų. Bet vėlgi dar kartelį sakau, kad reikia įsivertinti, ar mes tikrai esame pasiruošę na, atlikti šituos gelbėjimo darbus.
Ir taip pat visada galvau paklausti, kai turėsi progą, iki kokio gylio, kaip jūs manote, į vandenį gali lipti mažamečiai vaikai, net jeigu jie ir moka plaukti. Kai kur būna plūdurai sudėti ir ten tada tas varlinukas vadinamas pasidaro, tarkim, ežero tam tikrame plote, bet jeigu tokio nėra, tai iki kokio gylio maždaug jūs rekomenduotumėte lipti?
Na, iš tikro, jeigu šnekam apie vaikus ir vandenį, atvirą vandenį, tai be jokios abejonės reikia žinoti tai, kad jų palikti vienų jokiais būdais negalima. Nesvarbu, ar yra plūdurais apribuota maudinių vieta, ar ne, vis tiek turi suaugę stebėti vaikus. Nes, na, ypač mažamečiams vaikams, tai jiems tas skendimo momentas yra labai greitas, tiesiog gali būti taip, kad jie panyrę po vandeniu, net jiems neužteks fizinių jėgų tiesiog iškilti į vandens paviršių. Todėl mažamečius vaikus būtina prižiūrėti prie vandens. Ir tai yra tėvų, globėjų, mokytojų, trenerių pareiga, žodžiu, nepalikti vaikų vienų prie vandens. Tai ir Pasaulinė sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad netgi namų teritorijoje, jeigu yra vandens telkinys ir mažamečiai vaikai, tai telkinys turi būti būtinai apribotas įvairiomis tvoromis, aptvertas, kad vaikai nepatektų prie vandens telkinio atsitiktinai.
Ačiū docentei daktarei Ilonai Zuozienei už tai, kad davė tokių patarimų iš Lietuvos sporto universiteto. Na ir testas, galite atlikti jį baseine saugiai, tai tikrai galima pasitikrinti, ar sugebate vienu kartu nuplaukti 400 metrų savo ritmu. Jeigu taip, tai esat geras plaukikas. Na čia įdomu pasitikrinti.
Ir papluduriuoti įvairiose situacijose, įvairiose padėtyse.
Ačiū Jums, Ilona. Iki.